msikilizaji. Karibu katika kipindi chako cha neno. Mimi ni dada Pamela Omwodo. Andaa moyo wako kupokea neno la Bwana kutoka kwenye somo la leo, sura ya 18 hadi sura ya 19 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza.
Mtoto wa Mungu ni lazima ajifunze kutoka kwenye neno lake iwapo atajua jinsi ya kutembea na Mungu kwa kutenda mapenzi yake. Leo tuendelea na mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza. Somo letu li kwenye sura ya 18 na sura ya 19. Mada kuu katika sura hizi mbili ni vita vya Daudi. Awali nilikujulisha kwamba kitabu hiki ni mtazamo wa Mungu, na sasa huenda wajiuliza jinsi mtazamo wa Mungu na vita alivyopigana Daudi zapatana. Ili kutuliza mawazo yako, naomba nisome maandiko yafuatayo. Kwanza ni hayo yaliyoko kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye sehemu hiyo: vita vyatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Kwa lugha nyingine, ndugu yangu, msingi na mwanzo wa vita miongoni mwa watu hutokana na asili ya dhambi katika moyo wa mwanadamu. Ni rahisi kuandamana na kupinga vita, lakini hakuna linaloweza kusuluhishwa kwa jinsi hiyo. Ni kweli kwamba maandamano yaweza kukomesha vita kwa mara ya kwanza, lakini vita vingine huinuka. Shida ya kuwepo na vita kati ya wanadamu ni asili ya dhambi. Bwana wetu alipokuja hapa ulimwenguni alisema hivi: mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake visalama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapo muendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Kwa nini Bwana alisema hivi? Alisema hivi kwa kuwa kuna adui wengi maishani, na tena hatupo katika hali kamilifu, yani hatujafikia utawala wa Bwana, nao ndio milenia. Ni mfalme wa amani tu ndiye ataleta amani ulimwenguni wakati atakapoanza kutawala. Hadi aje, ni lazima kuona vita duniani. Mara baada ya mwanadamu kutenda dhambi, Mungu alisema haya kumhusu shetani na mwanamke: nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, kati ya uzao wake na uzao wako. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Hili halitaondoka hadi huyo adui wa mwanadamu akataliwe mbali milele. Kwa hili nina maana kwamba vita vitaendelea kuwepo hadi dhambi itakapoondolewa ulimwenguni. Vita uvionavyo ni dalili ya ugonjwa uitwao dhambi. Dhambi ndiyo shida ya walimwengu na ulimwengu huu. Kwa sababu ya mkono wa Bwana kuwa naye Daudi, Daudi alibarikiwa, na jinsi ilivyo kawaida, adui alimuinukia. Alipokuwa mfalme wa kabila mbili tu, hawakuwa na shida yoyote. Kwa hili Mungu atujulisha kwamba ufalme wa Daudi ulinawiri katika ulimwengu uliojaa vita. Na kwa kuwa wewe nami tuishi katika ulimwengu huo huo, tutafanya vyema kufunga milango yetu usiku na hata mchana. Uhalifu unaosikia habari zake kwingineko na pia hapa nyumbani wasababishwa na dhambi iliyomo moyoni mwa mwanadamu. Sasa hebu tuone habari ya Daudi na vita alivyopigana. Kuna mataifa waliokuwa adui wa kudumu wa Israeli. Hawa walishambulia taifa hilo wakati wowote walipoona kuwa wa dhaifu. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 4: ikawa baadaye Daudi akawapiga Wafilisti, akawashinda, akautoa Gathi na vijiji vyake mikononi mwa Wafilisti. Akapiga Moabu, na hao wa Moabi wakawa watumwa wa Daudi, wakaleta zawadi. Tena Daudi akampiga Hadadazeri mfalme wa Soba mpaka Hamathi, alipokwenda kujisimamishia mamlaka yake kwenye mto wa Frati. Daudi akampokonya magari 1,000 na wapanda farasi 7,000 na askari waendao kwa miguu 20,000. Daudi akawakata mshipa farasi wote wa magari, ila wa magari 100 akawaweka. Je, kwa nini Daudi alikata mishipa ya wale farasi? Sababu ni kwamba Mungu aliwaagiza watu wake ya kuwa mfalme haruhusiwi kujiongezea farasi au wake. Kutokana na ushindi wa Daudi juu ya wote waliomjia kupigana naye, alipata utajiri mwingi. Kila taifa lilimletea zawadi ya kila namna: dhahabu, fedha, mawe ya thamani na kadhalika. Huenda wakati wa Daudi, ndugu msikilizaji, soko lote la dhahabu lilikuwa katika Israeli. Kwenye aya ya 7 hadi 8, neno hilo la Bwana laendelea kutuambia hivi: tena Daudi akazitwaa ngao za dhahabu zilizovaliwa na watumishi wa Hadadezeri, akazileta Yerusalemu. Tena toka Tibhathi na toka Berothai, miji ya Hadadezeri, Daudi akatwaa shaba nyingi mno aliyofanyizia Sulemani ile bahari ya shaba, na zile nguzo na vile vyombo vya shaba. Kwa maandiko haya tufahamu kuwa yote aliyotumia Sulemani kwa ujenzi wa hekalu, Daudi ndiye alikusanya. Naye mfalme wa Hamathi alimzawadia Daudi kwa kumshinda adui wake wa jadi. Hayo ni yale tuyapatayo kwenye aya ya 9 hadi 10, ambapo neno latuambia hivi: hata aliposikia Tohu mfalme wa Hamathi ya kuwa Daudi amewapiga jeshi lote la Hadadezeri mfalme wa Soba, akampelekea mwanawe Hodaramu kwa mfalme Daudi ili kumsalimia na kumbarikia, kwa sababu alikuwa amepigana na Hadadezeri na kumpiga. Kwa maana Hadadezeri alikuwa amepigana vita juu ya Tohu, naye akaleta vyombo vya dhahabu na fedha na shaba vya namna zote. Kisha kwenye aya hiyo ya 11, neno laendelea kutuambia hivi: hivi pia mfalme Daudi akavifanya wakfu kwa Bwana pamoja na hiyo fedha na dhahabu aliyoteka nyara kwa mataifa yote, kwa Edomu na kwa Moabu na kwa wana wa Amoni na kwa Wafilisti na kwa Amaleki. Mungu alimpa Daudi ushindi juu ya mataifa yote yaliyopigana na Israeli walipokuwa dhaifu. Ilikuwa lazima kwa Daudi kama mfalme kufukuza adui wote waliokuwa wakivamia nchi. Mtoto wa Mungu ana adui pia. Haya ni yale tufahamishwayo kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6. Aya ile ya 10 yatuambia hivi: vaeni silaha zote za Mungu. Kwa kuagizwa kwamba tuvae silaha zote za Mungu, ni wazi kwamba kuna adui. Huyo adui hana damu na nyama, adui huyo ni wa kiroho. Hili ndilo mtume atujulisha, kama ilivyo kwenye aya ya 12 ya sura hii ya 6 kwenye kitabu cha Waefeso. Neno la Mungu lasema hivi: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Rafiki, fikira kwamba Mkristo afaa kukaa na kukubaliana na kila jambo si sawa hata kidogo. Kama Wakristo, ni lazima kusimamia hilo tufahamulo kuwa ni haki na kweli. Kuna hao adui walio juu yetu, na hao ni lazima kupigana nao. Adui hao wa kiroho daima watatuvamia, lakini ashukuriwe Bwana kwamba ushindi tunao, kwani aliushinda ulimwengu na mkuu wake ambaye ni Shetani. Tunapogeukia aya ya 12 hadi 17, neno la Mungu lamalizia kitabu hiki kwa kutuambia yafuatayo: tena Abishai mwana wa Seruya akawapiga Waedomi katika bonde la chumvi watu 18,000, akaweka ngome katika Edomu, na Waedomi wote wakawa watumwa wa Daudi. Naye Bwana akampa Daudi kushinda kila alikokwenda. Basi Daudi akatawala juu ya Israeli wote, akawafanyia hukumu na haki watu wake wote. Na Yoabu mwana wa Seruya akawa juu ya jeshi, na Yehoshafati mwana wa Ahiludi mwenye kuandika tarehe, na Sadoki mwana wa Ahitubu na Ahimeleki mwana wa Abiathari walikuwa makuhani, na Shausha mwandishi na Benaya mwana wa Yehoyada alikuwa juu ya Wakerethi na Wapelethi, na wana wa Daudi walikuwa wakuu kumzunguka mfalme. Haya tuyasomayo hapa, msikilizaji, kuna mambo mawili ninayotaka uyatazame na kuyazingatia katika maisha yako. Mambo haya ni yale tuyapatayo kwenye sehemu ya pili ya aya ya 13 na hiyo aya ya 14. Sehemu hizo zatuambia hivi: naye Bwana akampa Daudi kushinda kila alikokwenda. Basi Daudi akatawala juu ya Israeli wote, akawafanyia hukumu na haki watu wake wote. Lililoko hapa ninalotaka uone ni kwamba Mungu alimpa Daudi ushindi kokote alikokwenda. Wewe umekuwa ukitarajia kwamba Mungu akupe ushindi katika maisha yako, umefanya hili na lile. Lakini kile uhitajicho, ndugu msikilizaji, si hatua 12 au hatua 7, bali ni hatua moja tu, nayo ni kutafuta kutembea naye Bwana. Unapotembea pamoja na Bwana, unapompendeza Bwana Mungu, unapolisoma neno lake na kutenda kama vile anavyokuagiza, ushindi ni lazima utapata, maana Bwana akiwa pamoja nawe, ni nani awezaye kukushinda? Unaposoma habari za Daudi na pia habari za watumishi wengine wote wa Mungu, utafahamu jambo moja, ya kuwa mioyo yao ilitafuta sana kumpendeza Mungu, na iwapo kuna lolote lililowajia la kuwakabili, Mungu aliwapigania. Ndiposa neno hilo latuambia kwamba Bwana alimpa Daudi kushinda kila alikokwenda. Ushindi, ndugu msikilizaji, upo, lakini wewe ndiwe utaamua iwapo utauchukua ule ushindi au utafanya kama vile unavyofikiria mwenyewe. Kwa kuwa ni wazi kwamba wafalme waliofuata baada ya Daudi, wengi wao hawakumfuata Bwana Mungu wa Daudi, nao walishindwa vibaya mno walipokwenda kupigana. Lakini tunaloliona katika sehemu hizo ni kwamba mara walipomgeukia Mungu, mara walipotembea katika njia zake, Mungu aliwapa ushindi dhidi ya adui zao. Lakini walipotoka tu katika mapenzi yake, hata taifa zilizoonekana kuwa ndogo na dhaifu ziliwashinda. Hivyo ndivyo ilivyo, ndugu yangu, hata kuhusu maisha yetu, ya kuwa haijalishi kwamba jambo linaonekana kuwa kubwa kiasi kipi, liloko ni kwamba twahitaji kutembea pamoja na Bwana iwapo tutashinda vita vyetu vya kiroho na kupigana vita vilivyo vizuri vya imani. Hiyo ni kukutahadharisha kwamba iwapo hautembei pamoja na Bwana, iwapo hausikilizi neno lake, iwapo haulitii neno hili, basi hata hilo lionekana lokuwa ni ndogo, ni lazima litakushinda. Hayo yalimpata Yoshua, kama vile usomavyo kwenye kitabu cha Yoshua, sura ya 9, kwa habari ya jinsi walivyopigana na huo mji uitwao Ai. Msikilizaji, ni vyema tufahamu hili, kwa kuwa maandiko tuyasomayo ni mambo yaliyoandikwa kwa ajili yetu sisi, ili tupate kujifunza kwayo na kufuata mfano ulio bora, kusudi tumpendeze Mungu na kumtukuza katika maisha yetu. Je, umekuwa ukiomba Mungu akufanikishe? Najua kwamba jibu lako ni ndiyo. Lakini umeangalia kanuni zinazoambatana na kufanikishwa au kupata ushindi? Kanuni, rafiki yangu, ni moja tu, nayo ni hii: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nafsi yako yote, kwa nguvu yako yote, kwa mali yako yote, naye Mungu atakujazi kama vile ilivyokuwa kwa watumishi wake. Hakuna mtu awaye yote ulimwenguni aliyempenda Bwana Mungu naye akakosa kupokea mahitaji yake. Na katika yote, Mungu alimpa neema ya kutosheleka katika kila jambo. Rafiki yangu, Mungu akusaidie ufahamu hili ni kwambialo, maana adui yako Shetani utafuta nafasi tu ambayo ataitumia ili akuangamize mara unapokosa kutembea naye Bwana. Tafuta kutembea na Bwana maishani mwako, nawe utakuwa salama kama vile Mungu amekusudia. Baada ya kuona hayo, hebu sasa tugeukie sura ya 19. Kwenye sura hii, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza: ikawa baada ya hayo, Nahashi mfalme wa wana wa Amoni akafa, akamiliki mwanawe mahali pake. Unaposoma habari ya Waamoni, msikilizaji, kwenye sehemu zingine za maandiko, utafahamu kwamba walikuwa adui wa Israeli. Kama ilivyo, Daudi hakutaka kufanya vita wakati wowote ule. Daima alitafuta sana kujilinda, kama vile mtu wa Mungu mara nyingi hujipata akifanya. Kama nilivyotaja kwenye sura iliyopita, neno latuagiza kuvaa silaha zote za Mungu. Je, kwa nini tupewe amri kama hiyo? Silaha hizo zatusaidia kufanya nini? Silaha hizo zatusaidia kusimama, msikilizaji. Hilo ndilo jambo lenye umuhimu sana kwa habari ya kuvaa silaha zote za Mungu. Lakini hapa tuona kwamba kwa sababu ya uhusiano uliokuwapo kati ya Daudi na mfalme wa Amoni, Daudi alitaka kumtendea wema mwana wa marehemu Nahashi, mfalme wa Amoni, kama vile twasoma kwenye aya ya pili isemayo hivi: naye Daudi akasema, nitamtendea wema Hanuni mwana wa Nahashi, kwa kuwa babaye alinitendea mimi wema. Basi Daudi akapeleka wajumbe ili kumtuliza kwa habari za babaye. Wakaja watumishi wa Daudi katika nchi ya wana wa Amoni kwa Hanuni ili wamtulize. Sasa msikilizaji, tazama yaliyotendeka kwenye aya ya tatu: lakini wakuu wa wana wa Amoni wakamwambia Hanuni, je, waona Daudi amheshimu babayo kwa kupeleka wafariji? Je, hawakukujia watumishi wake ili kuiangalia nchi na kuiangamiza na kuipeleleza? Tuhuma walizokuwa nazo watu hawa, yani wale waliomzunguka yule kijana mfalme, zilikuwa mbaya mno dhidi ya watumishi wa Daudi. Walisema kwamba Daudi amewatuma wale mabalozi kusudi waipeleleze nchi na kuiangamiza. Kwa sababu yule kijana aliamini maneno yao, haya ndiyo aliyoyatenda, kama vile twasoma kwenye aya ya 4. Hebu sikiliza. Basi Hanuni akawatwaa watumishi wa Daudi, akawanyoa, akawakatia nguo zao katikati hata matakoni, akawatoa waende zao. Waliotendewa watu hawa, yani kunyolewa, ni dhihaka kubwa sana kwa Myahudi. Myahudi aliambiwa asikate hata ndevu zake kidogo. Isitoshe, mtu huyu hakukata tu ndevu zao, bali alinyoa nywele zao na kukata nguo zao na kuwasimanga. Hili lilikuwa jambo ambalo Daudi hangelipuuza hata kidogo. Neno kwenye aya ya 5 lasema hivi: wakaenda watu wakamwambia Daudi jinsi walivyotendewa wale watu, naye akatuma watu kuwalaki, kwa sababu watu hao walikuwa wametahayarika sana. Mfalme akasema, ngojeni Yeriko hata mtakapoota ndevu zenu, ndipo mrudi. Kwa jinsi walivyofanyiwa watu wale, haikuwezekana waingie katika mji wa Yerusalemu. Walitahayarika sana kwa walilotendewa. Iliwabidi kukaa nje ya Yerusalemu, yani kule Yeriko, hadi ndevu zao ziote. Jinsi ujuavyo, neno liliwafikia hao wana wa Amoni kuhusu atakalo kutenda Daudi. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 6 na hiyo ya 7. Na wana wa Amoni walipoona ya kuwa wamekuwa machukizo kwa Daudi, Hanuni na wana wa Amoni wakapeleka talanta 1,000 za fedha ili kujiajiria magari na wapanda farasi kutoka Mesopotamia na kutoka Atam Maaka na kutoka Soba. Basi wakajiajiria magari 32,000, na mfalme wa Maaka na watu wake nao walikuja wakatua mbele ya Medeba. Na wana wa Amoni wakakusanyika kutoka miji yao wakaja vitani. Naye Daudi aliposikia hayo, akafanya tayari kukabili hao waliokuwa tisho kwake na kwa ufalme wa Israeli. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 8 hadi 10, ambapo neno latuambia hivi: basi Daudi aliposikia habari, akamtuma Yoabu na jeshi lote la mashujaa. Wakatoka wana wa Amoni wakapanga vita langoni pa mji, na hao wafalme waliokuja walikuwa peke yao uwandani. Basi Yoabu alipoona ya kwamba uso wa vita umekuwa juu yake mbele na nyuma, akachagua baadhi ya wateule wote wa Israeli akawapanga juu ya Washami. Hao waliokodeshwa na mfalme wa Amoni, hasa Washami, walikuwa watu hodari sana. Kwa sababu hiyo ilimbidi Yoabu kujiandaa viwavyo. Washami walitokea upande wa kaskazini, nao Waamoni walitokea upande wa kusini. Hebu tuendelee kuona yaliyotendeka kwenye aya ya 11 na 12. Na hao watu waliosalia akawatia mikononi mwa Abishai nduguye, nao wakajipanga juu ya wana wa Amoni. Akasema, wakiwa Washami ni hodari mno kwangu, ndipo wewe utanisaidia. Lakini wana wa Amoni wakiwa ni hodari mno kwako, ndipo mimi nitakusaidia wewe. Mpango wa Yoabu, ndugu msikilizaji, ulikuwa mzuri sana, kwani waliahidiana kusaidiana iwapo mmoja wao atalemewa. Nguvu zao watatumia sana hapo penye makabiliano makali. Kisha kwenye aya ya 13 na 14, Yoabu aendelea kunena na nduguye akimwambia hivi: uwe hodari, tukajitie moyo mkuu kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya miji ya Mungu wetu, naye Bwana afanye yaliyo mema machoni pake. Basi Yoabu na watu waliokuwa pamoja naye wakakaribia kupigana na Washami, nao wakakimbia mbele yake. Yoabu alikuwa askari kweli kweli. Kuna kila uwezekano kwamba alifunzwa na Daudi. Yeye na Daudi walikuwa wakuna wenye ujuzi sana kwa habari ya vita kama wanajeshi. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 15 hadi 19, ambapo neno la Mungu lamalizia sura hii ya 19 kwa maneno haya: na wana wa Amoni walipoona ya kwamba Washami wamekimbia, wakakimbia nao mbele ya Abishai nduguye, wakaingia mjini. Ndipo Yoabu akaja Yerusalemu. Na Washami walipojiona kuwa wameshindwa mbele ya Israeli, wakapeleka wajumbe, wakawavuta Washami walioko ng'ambo ya mto, na Shobaki jemedari wa jeshi la Hadadezeri akawaongoza. Alipoambiwa Daudi, akakusanya Israeli wote, akavuka Yordani akawajia, akapanga vita juu yao. Basi Daudi alipopanga vita juu ya Washami, wakapigana naye. Washami wakakimbia mbele ya Israeli, naye Daudi akawaua katika Washami watu wa magari 7,000 na askari waendao kwa miguu 40,000, akamuua na Shobaki jemedari wa jeshi. na watumwa wa Hadadezeri walipojiona kuwa wameshindwa mbele ya Israeli, walifanya amani na Daudi, wakamtumikia, wala Washami hawakukubali kuwasaidia wana wa Amoni tena. Jinsi ilivyo hapa, Daudi hakutaka kupigana hata kidogo. Alikuwa mtu wa amani, maana maandiko yatujulisha kwamba walikuwa marafiki na mfalme wa Amoni. Licha ya kuwapiga kwa mara ya kwanza, watu wale walikwenda kutafuta watu zaidi ili waje kupigana na Daudi. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo huwa mara nyingi katika hali ya kiroho. Unaposhinda adui kwa mara ya kwanza, yeye huenda kutafuta mapepo wengine zaidi ili waje kukabiliana nawe. Lakini jipe moyo, maana Mungu wa Israeli, Mungu unayemwamini, ni huyo Mungu ndiye akupae ushindi kokote utakakogeukia, hasa unapotembea pamoja na Bwana. Mara ya kwanza Daudi hakwenda vitani, lakini baada ya Yoabu kumwambia hali ilivyokuwa, Daudi aliingia vitani. Msikilizaji, ni vyema ufahamu hili kwamba Daudi alipokwenda vitani, alikwenda ili kushinda vita vile. Je, ujasiri aliutoa wapi? Ujasiri wake, ndugu msikilizaji, haukuwa katika nguvu zake, wala haukuwa katika jeshi lake. Ujasiri wake ulikuwa katika Bwana Mungu wa Israeli, aliyekuwa amewapigania vita vingi hapo awali. Nawe iwapo wataka kupigana vita vizuri vya imani, ni lazima umtegemee Bwana Mungu wa Israeli, ni lazima ujitoe kwake kikamilifu, kama vile Daudi alivyokuwa amejitoa kwake. Ushindi utaupata tu unapojitoa kwa Bwana Yesu Kristo, sawa na maandiko yanavyotufundisha kwenye kile kitabu cha Warumi usomapo sura ya 6. Ni rahisi mtu kutazama aliyotenda Daudi na historia ya Israeli na kusema kuwa Mungu alipenda umwagikaji wa damu. La, Mungu si dhalimu, wala hawezi kufurahia kama hayo. Yeye ndiye ajua jinsi ya kumwokoa mwanadamu. Nawe wajua kwamba twaishi katika ulimwengu wenye dhambi. Ni ulimwengu uliojaa udhalimu wa kila namna, uliojaa na choyo, ndiposa mambo hutendeka kama uonavyo. Unapotazama huku na huko, utaona kwamba kama vile watu wa kawaida hudanganya, ndivyo viongozi nao hufanya. Kweli, uadilifu ni mambo wasiyoyajua watu, na iwapo wajua, hawafuati. Na kadri ya dhambi itakavyokuwa katika maisha ya mwanadamu, ndivyo mwanadamu atakavyoendelea kutenda udhalimu na maovu mengine dhidi ya mwanadamu mwenzake, na pia kumwasi Mungu. Mtoto wa Mungu, lako ni kuendelea kumtumai ili atimize ahadi yake kwa wakati wake, hasa kuja kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na kabla Yesu aje, ishi katika kweli, ishi kwa uadilifu na haki, maana Mungu apendezewa na mambo kama yale. Na kwa kuwa amemtuma Roho wake Mtakatifu awe pamoja nawe, fahamu kuwa Mungu atakusaidia na kukuwezesha kutenda hayo kwa sifa na utukufu wa jina lake. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji aliyetenga muda huu ili alisikilize neno lako na kuendelea kuliinua jina lako, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu unayemjali. Nakushukuru hasa ya kuwa kati ya yote ambayo tumejifunza, umenena naye kuhusiana na hali yake aliyomo sasa, kusudi afahamu ni wapi alipokosea, naye ajirekebishe na kukufuata ewe Bwana kwa moyo wake wote, kusudi umtendee hilo ulilomwahidia. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana najua kwamba haya ndiyo utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa, naamini kwamba mafundisho ya leo yameingia moyoni mwako, nawe utatenda kama vile Mungu amekusudia utende maishani mwako. Iwapo kuna jambo unalotaka kufanya, jambo unalohitaji kuwa mwenye juhudi kwalo, ni kufahamu ya kuwa Mungu akupenda, Mungu akutakia ufanisi, na pia akutakia ushindi maishani mwako. Lakini ni lazima uambatane na neno lake, iwapo utayaona hayo yote yakitendeka maishani mwako. Hayo nakwambia kwa kuwa pasipo ya kutembea na Bwana Yesu Kristo, haiwezekani kutenda jambo lolote. Yesu mwenyewe alisema kwamba pasipo yeye hatuwezi lolote. Naomba kwamba fundisho hilo litapata nafasi moyoni mwako, nawe utatenda kama vile Mungu amekuagiza. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, heri na baraka zake Mwenyezi Mungu ziandamane nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721-970-520. Nitarudia tena: 0721-970-520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.